Qeveria indiane thotë se është në bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë më shumë doza të vaksinave Pfizer, Moderna dhe Johnson & Johnson. India është në krizë dhe këtu COVID-19 ka marrë më shumë se 337.000 jetë njerëzish, ndjekim raportin. Qeveria indiane thotë se po negocion me Shtetet e Bashkuara për të importuar vaksina të COVID-19 dhe për të marrë ndihmë në lidhje me përpjekjet e saj për të vaksinuar popullsinë më të madhe për 1.3 miliard personash. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme indiane Arinda Mbaki thotë se ka nevojë për të rritur furnizimet dhe janë importet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ato që do t'i vinë në ndihmë.
Government of India has been making all efforts to augment availability of vaccines in India.
Qeveria e Indis ka bërë të gjitha përpjekjet e mundshme për të rritur numrin e vaksinave në Indi, qoftë nëpërmjet prodhimit të zgjeruar brenda vendit, qoftë edhe nëpërmjet furnizimit nga jashtë. Mbetemi të angazhuar edhe me prodhuesit e vaksinave amerikane si Pfizer, Moderna dhe Johnson & Johnson dhe jemi të angazhuar me administratën amerikane për të siguruar përbërësit e nevojshëm për prodhimin e vaksinave në vend, tha ai. Më shumë se 337.000 persona kanë vdekur në Indi nga koronavirusi dhe të paktën 28 milion persona janë infektuar. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të dhurojnë 19 milion doza në programin e ndarjes së vaksinave COVAX, i cili është krijuar për të marrë vaksina për vendet me të ardhura më të ulta dhe të mesme. Kryeministri britanik Boris Johnson ka marrë dozën e dytë të vaksinës AstraZeneca dhe i nxiti edhe personat e tjerë të vaksinohen.
35% of adults who have received their first jab, 1 in 2.
75% e të rriturve kanë marrë vaksinën e parë, ndërkohë që 1 në 2 persona ka marrë të dytën. Pra, mundohuni që të vaksinoni sa më shpejt që të jetë mundur, bëri thirrje ai. Shëndeti publik në Angli thotë se një mutacion i virusit i zbuluar për herë të parë në Indi, tani është varianti dominues në Britani. Ndërkohë, një përfaqësues i Kombeve të Bashkuara në Kinë ka vlerësuar përgjigjen e shëndetit publik të këtij vendi ndaj COVID-19, si dhe falenderoi Kinën për dhurimin e gati më shumë se 600 milion doza vaksinash. Qeveria egjiptiane ka përfunduar vaksinimin e të gjithë punëtorëve të turizmit në detin e Kuq dhe në zonën e Sinait Jugor. Ekonomia e Egjiptit varet nga turizmi, i cili përbën 12% të produktit të brendshëm bruto. Ministri egjiptian i Turizmit dhe Antikiteteve Khalid Enanani thotë se industria po më këmbet.
Since the beginning of 2021, the industry is recovering in Egypt.
Industria po rimë këmbet në Egjipt, duke filluar që nga fillimi i vitit 2021. Kemi filluar në janar me 300.000 turist në muaj dhe përfunduam prillin e kaluar me 525.000 turist në muaj, e kjo përfaqëson 50% të numrave për para pandemis. Egjipti ka raportuar më shumë se 264.000 raste dhe 15.000 vdekje, por numrat aktual mendohet të jenë shumë më të lartë nga sa ç'është raportuar. Kjo për shkak të testimit të kufizuar. E për shumë informacione të tjera në lidhje me masat që janë marrë në luftë kundër COVID-19, mund të shkoni në faqen tonë në internet sbs.com.au/coronavirus.